Nelien bez rindas. Par gunti pārvērtīsies. Tā šīs nedēļas noteikti aktuālāko notikumu veselības ministra demisiju pēc rindas pie ārsta apiešanas komentē Twitter lietotājs Artis Saulītis. Ministra Beleviča demisija Twitterī atbalsojās plaši. Nebūtu slikti, ja izmantojot dienesta stāvokli, bez rindas varētu iegūt ne tikai fizisko veselību, bet arī intelektu, ironizēja Adriana Roze, bet Sensis raksta. Pēc tam, kad Beleviča onkoloģijas centrā bez rindas izgrieza savas pumpas, viņš bezkaunīgi devās uz bērnu dārzu atņemt bērnam konfekti. Par konfekšu atņemšanu bērniem nezvai, bet ar maznozīmīgu ķirurģisku operāciju ministram sanāk kā Ulda Rozenfelda tvītā. Pa kreisiesi dzīvību zaudēsi. Pa labiesi zirgu zaudēsi. Bez rindasiesi ministra krēslu zaudēsi. Bez rindas ministrs arī demisionēja. Veselības ministrs Guntis Beleviča apiet demisionēšanas rindu un demisionē pirmais, raksta dievišķā daļiņa. Kāpēc jādemisionē? Var tā kā izrotēt? Mārcis Baltskapārs neizprot, kādēļ ministrs nelieto jau valsts ieņēmuma dienestā apgūto rotācijas metodi. Bet kas notiks tālāk? Arī tur Twitter lietotājiem ideju un padomu netrūkst. Vai tas nozīmē, ka skola ēdnīcās atgriežās bulciņas? Jautā Mārtiņš Kļavinieks. Rinalds Gulbis gan domā, ka Saeimā Beleviča darbībai pavērsies vēl plašāki apvāršņi. Runā, ka Beleviča Saeimā veidos sals un cukura apkarošanas un izmeklēšanas parlamentāro apakškomisiju. Krišs Rauhvangers eksministram rosina darbu meklēt biļešu tirdzniecības servisā ar daudz nozīmīgo nosaukumu bez rindas LV. Nezvai Beleviča vienīgais grēko ar rindu apiešanu. Jurģis Liepnieks tvīto. Atklāt sakot, es gan esmu diezgan drošs, ka visā valdībā un Saeimā nav neviena, kas stāvētu rindās uz medicīnu. Lai gan ministra demisija viennozīmīgi bija svarīgākais nedēļas notikums, krāšņi izskanēja arī citas aktualitātes, piemēram, pašvaldības policijas darbs. Piedzēries un bruņots cukurvatas tirgotājs aizmieg ar 3 riteni uz trotuāra, Twitterī ziņo pašvaldības policija. Dzīve ir sirreālāka par fantāziju, komentē Kristīna Želve. Izskatās, ka cukurvašu mafija uzdarbojas, raksta Normunds. Ņemot vērā, ka nelegāli cukurvats tirgotāju aizturēja arī pērnu nedēļ, jāpiekrīt Normundam. Bet Inese Liepiņa piedāvā jaunu variantu. Kā pārliecināt niķīgu ēdāju, ka šķīvīts jāizēd? Ja neizēdīsi tukšu šķīvi, atnāks piedzēries un bruņots cukurvats pārdevējs, viņa raksta. Bet citējot Agnesi Strazdu, katrai zelta maliņai savs mākonītis. Uz šīs nedēļas mākonītis bija laikapstākļi. Ja meklēsim vainīgos, varam uzklausīt Kristiāna atzīšanos. Nesen ievēlējos vēlēšanos, lai māsas izlaiduma dienā būtu augsts, lai man žaketē nebūtu karsti. Piedodiet, bet es pārcentos. Bet Leonam Melim vienmērīgi draņķīgais laiks ir iemesls mīlēt Latviju. Kāpēc neesmu aizbraucis no Latvijas, viņš tvīto. Man patīk stabilitāte. Janvārī plus 10, jūnijā plus 10. Vien sarunas veikalā var sanākt neveiklas, luži kā Edžum Miķelsonam. Līdz ar etalonu laipni piedāvāja ūdeni. Atļāvos atteikties. Man kedās un aiz krāgas drusku vēl bija. Ja lietainajā un augstajā laikā prāts nesās uz kādu liederīgu darbiņu, varbūt noderēs Edī Majora par Twitterī paustais. Pie kājas visas datu analīzes, dronu vadīšanas un pulsa mērīšanas aplikācijas. Kur ir tāda, kas var noskanēt arbūza gatavību? Varbūt arbūza gatavības noteikšanas aplikācija kļūs par tā teikt Latvijas Nokiju. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.